Ayon sa huling balita, eh, hindi na raw matutuloy itong pinakaabangang labanan ng Pacquiao at Mayweather. Itinuturing sana ito na pinakamalaking laban sa usapin ng gantimpalang salapi at pinakapanonoorin. Marami ang nagsasabi na ito ang tiyak na panonoorin ng marami, hindi lamang doon sa arena mismo kundi sa pay-per-view. At milyon-milyon sana ang kikitain dito. Ipinapakita lamang nito kung paanong para sa mga fans, mga aficionado at sponsors ng boxing, handa silang gumastos para lamang makapanood ng magandang labanan. Milyon-milyon, isipin niyo, para lamang sa isang araw na labanan. At kung isipin natin, 12 rounds, 3 minutes sa bawat round, ilang minuto lamang yan, ngunit milyon-milyon ang handa nilang gugulin para sa isang labanan. Ang pinag-uusapan lamang naman dyan ay kasikatan at pagpapatunay kung sino ang talagang pinakamagaling. May isang uri ng labanan na hindi kabantugan ang nakasalalay at walang milyon na nakataya. Ngunit ito ang mas mahalagang labanan na dapat nating pakaisipin bilang mga mananampalataya. Hindi ito magaganap lamang sa isang araw ng bakbakan, kundi nangyayari ito para sa Kristiyano sa araw-araw. Kaya't inilalagay natin ito sa tinatawag nating pang-araw-araw na hamon. Itong taong ito ay dapat nating isipin yung mga bagay na dapat araw-araw nating ginagawa. Hindi yung mga bagay na pang-okasyon lamang. Gaya ng aking sinabi nung nakaraan, may mga bagay tayong mararanasan ngayon, mabuti man o masama, na hindi araw-araw kundi mga okasyon lang ng ating buhay. Magkakasakit siguro tayo, ngunit hindi naman yan araw-araw. Maaring ma-promote ka o madagdagan ang iyong sweldo, hindi rin naman yan araw-araw. Yung mga bagay na ganyan na pang-okasyon lamang, huwag natin dyan ituon yung pinakahalaga ng ating buhay. Ang pinakahalaga ng ating buhay ay ituon natin doon sa mga dapat ay araw-araw natin na nararanasan. At isang hamon dyan ng nakaraang linggo ay yung araw-araw na dapat tayo ay lumalapit sa Diyos, isang hamon yan. Sana ay araw-araw tayong lumalapit sa Diyos ngayong 10 na ng Enero. Sana ay masabi natin na 10 ulit na araw-araw akong lumalapit sa Diyos bilang hamon sa taon na ito. Isa pang araw-araw na dapat nangyayari sa mananampalataya ay ang ating araw-araw na pakikipaglaban sa kasalanan, sa kasamaan ng buhay. Anyayahan ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa isang pamilyar na talata, Unang Juan, Unang Kabanata, ating basahin mula talatang 5 hanggang sa 2 Kabanata, talatang 2. 1 John chapter 1, verse 5 to chapter 2, verse 2. Ating basahin, Unang Juan, Unang Kabanata, talatang 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kabanatang 2. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Yesu Kristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang sulat na ito ni Juan ay puno ng mga babala laban sa mga bulaang pagtuturo. Dito natin matatagpuan ang mga salitang katulad ng Antikristo. Mga matatalas na salita ang ginamit ni Juan upang balaan ang mga mananampalataya laban sa mga kabulaanan sapagkat yung kabulaanan ito ang nagdudulot ng maraming maling akala para sa mga tao at para sa mga mananampalataya. At mula sa maling akala, maraming bagay tayong ginagawa o inaasahan na mali. At marami riyan ay magdudulot lamang ng kapahamakan. At alam ni Juan na ito ang malaking kalaban ng Kristiyano, kaya't itong sulat na ito ay sulat na babala laban sa kabulaanan. At isang binanggit ni Juan na maling akala ay yung mga akala patungkol sa kasalanan. Ang pinakainuna niyang usapin ay yung kabanalan ng Diyos. Ang sabi niya, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang bahid ng kadiliman. At dahil sa ang Diyos ay liwanag at walang bahid ng kadiliman, ang unang implikasyon nito ay sa usapin ng kasalanan. Ang sino mang magsasabi, sabi ni Juan, na wala siyang kasalanan, o ang sino mang magsasabi na siya hindi nagkasala, ay walang katotohanan sa kanyang buhay. At ang isang tunay na nakakakilala sa Diyos, ang isang pagkakilala niya sa Diyos, ang Diyos ay banal. At ang Diyos bilang may kabanalan, ang implikasyon sa mananampalataya, siya rin ay nagnanais na lumakad sa kabanalan. Pero anong ibig sabihin ito sa kanya? Sa atin, sa pang-araw-araw ng pamumuhay? Ang ibig sabihin niya ay haharapin natin ang usapin ng kasalanan. Hindi maari na ikaw ay lalakad sa liwanag ng Diyos sa kanyang kabanalan na hindi ka haharap sa usapin ng kasalanan. At itong isang hamon sa ating ngayong taon na araw-araw, katulad ng ating araw-araw na paglapit sa Diyos, isang araw-araw na gagawin natin at hindi may iwasan kung tayo ay may alalahanin sa kabanalan, ay ang pagharap sa kasalanan. At ito ang aking mensahe ngayong umaga, ang liwanag ng Diyos ay humahamon sa mananampalataya ng tuloy-tuloy na pagharap at paglaban sa kanyang kasalanan. Kung tayo naniniwala sa kabanalan ng Diyos, hahamon ito sa atin ng isang tuloy-tuloy na pagharap at paglaban sa ating kasalanan. Yan ang unang katangian na pinanggit ni Juan, ang Diyos ay liwanag. At ang sabi niya, sa Kanya ay walang kadiliman. Yung larawan na yan ay larawan sa sakdal na kabanalan ng Diyos. At yung sinabing wala siyang anumang kadiliman, ang simpleng ibig sabihin, wala siyang anumang bahid ng kasalanan. At ang agad-agad na implikasyon para kay Juan sa Kristiyano ay paano tayo dapat magpakabanal? Ngunit kung tayo ay magpapakabanal, hindi tayo katulad ng Diyos na sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Sa halip ang Kristiyano na nagpapakabanal, agad siyang may kamalayan ng kanyang sariling kasalanan. Kung ang Diyos sa kanyang liwanag ay walang kadiliman, ang Kristiyano sa kanyang paglakad sa liwanag, ang isang agad niyang ramdam ay yung kanyang kadiliman, yung kanyang kasalanan. At ito ang isang bagay na kanyang tuloy-tuloy nahaharapin. At kung may gagawin tayo sa kasalanan, dapat ito ay tuloy-tuloy. Pansinin niyo yung tinatawag nating present tense verbs dito. Palagian, palagi gagawin. Hindi ito isang bagay na gagawin natin paminsan-minsan, kundi ito ay tuloy-tuloy sapagkat ang Diyos ay banal ng tuluyan, ang Kristiyano ay tuluyan din sa kanyang pagharap sa usapin ng kasalanan. Gawin mo itong hamon ngayong taon na araw-araw. Sa buong taon na ito ay haharap at haharapin mo at lalabanan mo ang usapin ng kasalanan. At upang magawa natin yan, tatlong bagay ang laging kasama nito. Una, hindi maangkin ang kasakdalan. Hindi maangkin ang kasakdalan. No perfectionism. Ikalawa, laging maghanap ng kapatawaran. Laging maghanap ng kapatawaran. At ikatlo ay huwag makipag-isa sa kasalanan. Huwag makipag-isa sa kasalanan. Ito ang tatlong bagay na kasama sa araw-araw na pagharap at paglaban sa kasalanan. Ang unang-una, hindi natin maaangkin ang kasakdalan. Hindi tayo katulad ng Diyos na sinabi sa Kanya'y walang kadiliman sa atin. Nagnanais tayo na lumakad sa liwanag katulad ng Diyos, ngunit hindi masasabi sa atin na tayo kagaya ng Diyos ay walang kadiliman. Tayo ay may angking kasalanan. Ito nga ang dalawang uri ng maling akala ang agad binabala ni Juan sa usapin ng kasalanan ng Kristiyano. Yung isa ay yung nagsasabi, sabi niya, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, sa talatang 8, yung nagsasabi na siya'y walang kasalanan, tinutukoy po nito yung ating kalagayan, yung ating likas. Likas na sa atin ang kasalanan. Kaya kung itatanggi yan, idinadaya mo lamang ang iyong sarili. At yung ikalawang maling akala ay yun namang kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkasala. Parang pareho lang ang sinabi ni Juan, pero magkaiba po yan. Yung isa ay tinatanggi niya yung kanyang likas na pagkamakasalanan. If we say we have no sin. At yung ikalawa ay yung tumatanggi nung may nagawa siyang kasalanan. If we say we have not sinned. Yung isa yung kalagayan, yung isa yung kanyang nagagawa. Pareho tayong walang kasakdalan doon sa ating kalikasan, sa ating kalagayan, at sa ating talagang aktwal na nagagawa, tayo ay nagkakasala. Wala tayong maaangking kasakdalan kagaya ng Diyos. Ang punto lamang nito ay nananatiling aktibong pwersa ang kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya. Wala tayong maaangking perfection na tayo dumating sa punto na perpekto tayo, wala tayong mararating na ganyan. Maliwanag sinabi ni Juan na kung itatanggi natin yung ating kasalanan sa gawa man o sa kalikasan natin, wala kang dinadaya kundi ang sarili mo. Ang ibig sabihin, hindi mo naman madadaya ang Diyos. Alam ng Diyos ang iyong buong pagkatao, ang iyong kasalanan sa kalalim-laliman yan. Alam ng Diyos yung ating kasalanan. Hindi mo rin naman madadaya ang iyong kapwa. Kahit na anong pag-aangkin mo, ramdam nila at nararanasan nila ang iyong katotohanan na hindi ka perpektong tao, na nagkakamali ka, na pumapalya ka. Kaya kung itatanggi natin yung pagkatotoo ng pwersa ng kasalanan, daya lang sa sarili yon. Kaya napakahalaga ng usaping ito, kung kaya't ito agad ang hinarap ni Juan sa usapin ng kabanalan. May mga tao na gusto nila yung usapang kabanalan, pero ayaw nilang harapin yung usapang kasalanan, eh hindi maaari. Kung may interes ka sa kabanalan, ang agad-agad na hinarap ni Juan sa usaping kabanalan ay ang usapin ng kasalanan. Hindi mo maaring iwasan ang usapin ng iyong kasalanan ni hindi ka makapagsisimula sa lakad ng kabanalan, sa lakad ng liwanag na hindi mo haharapin ang katotohanan na meron kang kadiliman, hindi ka katulad ng Diyos. Hindi tayo katulad ng Diyos na sa kanyang liwanag, wala siyang kadiliman. Tayo, sa ating hangad na lumakad sa liwanag, may angkin tayong kadiliman. May angkin tayong kasalanan. Tanggihan natin ang anumang pagtuturo na maaring marating natin ang kasakdalan sa buhay na ito. Alam niyo, may iba't ibang hugis ang turong yan. Ngunit anuman ang hugis ng turong yan, hindi yan kasya sa Biblia. Wala yan sa turo ng salita ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ni Juan, kapag tinanggi natin ang kasalanan, ang kanyang salita ay wala sa atin. Hindi ito turo ng Biblia, ang anumang katuruan ng kasakdalan ngayon. May nagtuturo, halimbawa, na maaring talagang lubos nang mawala ang kasalanan ng Kristiyano. Yung bang hindi na siya magkakasala, darating siya sa punto raw ng ganung buhay na walang-wala na siyang kasalanan. Eh, alam nyo, kapag dumating siya sa pag-aangkin ng ganun, nagkasala na siya. Nagkasala na siya ng paghahambog. Nagkasala na siya ng pagsisinungaling. May alam ako sa kasaysayan ng dalawang lalaki na nag-angkin ito, magkaibigan sila, pero nung dumating sila sa punto na pareho na nilang inangkin na sila'y wala ng kasalanan, nag-away sila. Itong si Charles Finney at si Asa Mahan, pareho silang mga leader ng isang organisasyon nung 18th siglo sa Amerika. Nung dumating sila sa punto, nauna itong si Asa Mahan na umangkin na siya'y perpekto na, sumunod itong si Charles Finney. Nung sila'y umangkin ng pareho, nag-away sila, tiniwalag yung isa't isa. Eh, pinapakita lang po niya na perfect people cannot bear with one another. Hindi makapagpasensya yung mga perpektong tao kahit sa kanila mismo. May mas popular na pagtuturo, yung kasakdalan. Ito yung hindi naman sinasabi na nawala na yung kasalanan, pero itinuturo nila na ang Kristiyano raw dapat dumating sa punto na kayang-kaya na niyang daigin ang kasalanan. Yung wala nang masyadong tukso sa kanya. Tinatawag yan ng iba't ibang katawagan gaya ng victorious life, deeper life, spiritual, not carnal, at iba't iba pang mga popular na turo-turo. Ngunit yan man ay isang ilusyon. Si Pablo ay gumamit ng iba't ibang larawan para ipakita yung pakikipaglaban ng mananampalataya sa kasalanan. Ginamit pa niya yung larawan ng isang boksingero na sa kanyang pagsasanay para sa laban ay puspusan. Ito raw yung sinasabi nila kay Pacquiao kung anong dahilan ng kanyang pagiging napakagaling ay sa pagsasanay talagang puspusan. Wala siyang sinasayang na oras. At itong ginamit ni Pablo na larawan ng pakikipaglaban ng mananampalataya sa kasalanan, ginamit niya ang larawan ng atleta. Ginamit niya ang larawan ng kawal sa digmaan. E anong makikita natin sa mga larawan na yan? Yung mga larawan na yan ay hindi natin masasabing ang dali-daling gapiin ng kasalanan. Ang pinapakita niya ay talagang labanan sa mananampalataya. Kaya't anumang pagtuturo na sasabihing halos tayo sakdal na, yan man ay nagsasabing wala na tayong kasalanan o nagsasabing kayang-kaya na natin ang kasalanan, yan ay kasinungalingan. Kinakailangan huwag nating tanggihan at aminin natin ang katotohanan ng kasalanan sa ating buhay. At isang hamon yan sa atin ay alamin mo ang mga aktwal na gawa ng kasalanan sa iyong pang-araw-araw. Yan ang hamon sa atin. Anong iyong magiging haharaping kasalanan? Ang malimit mong hinaharap na kasalanan maaring magpatumba sa iyo. Kinakailangan mong aminin, kinakailangan mong harapin. Ang taong may kasalanan, yung kalikasan niya may kasalanan, ang sinabi ni Juan ay magkakasala. Hindi mo maitatanggi yung kasalanan, kaya't hindi mo maitatangging ikaw ay magkakasala. You cannot deny the nature, therefore you cannot deny the act. At para sa Kristiyano, isang araw-araw niyang haharapin ay yung usapin ng hamon ng kasalanan. Hindi lamang kasalanan bilang ikaw ay makasalanan, kundi yung talagang nagagawa mong kasalanan. At ang ibig sabihin po niyan ay pangalanan mo. Ang kasalanan na dapat mong nilalabanan sa iyong araw-araw na buhay. Di ba, naghahanap na sila ng kasunod na kalaban ni Pacquiao at tiyak pa pangalanan yun. Unang iniisip ay Foreman, tapos ay Malinanji, ngayon ay Clatty. Pero ang punto ay alam nila. May pangalan sila at paghahandaan nila yung mismong kalaban na yun. At hindi maaring lumaban ka sa kasalanan na hindi mo alam ano ang iyong kasalanan. Isang ikinagaling daw ng trainer na si Freddy Roach ay talagang bawat kilos ng kalaban ay pinag-aaralan. Pati yung bigwas ng kanyang pagsuntok, yung kanyang footwork, may iroon silang panagot. Talagang handang-handa. Eh sana ganyan tayo. Talagang sinusuri natin. Paano gumagawa sa iyo ang iyong kasalanan? Umpisa sa isip, sa mga okansyon ng tukso at iba't iba pa. Nilarawan dito yung kabanalan na isang liwanag. At kapag liwanag, isang punto nito ay alam mo't nakikita mo ang usapin ng kabanalan sa iyong buhay. Kapag hindi mo alam ang iyong kasalanan na nilalabanan, palagi ka lang patutumbahin ito. Ito man ay sa iyong pananalita, sa pag-iisip, sa damdamin mo sa kapwa, pangalanan mo. At aminin mo na ito ay kasalanan mong dapat harapin. Nabanggit ko sa inyo nung nakaraang linggo ang mga resolusyon ni Jonathan Edwards. Ito pa ang isa na kanyang sinabi, resolved to act in all respects, both speaking and doing, as if nobody had been so vile as I. Ang sabi niya ay, sa aking pagsasalita, paggawa, pag-iisip, ay aking iisipin na ako ang pinakamasama kaysa kanino man. Salit na isipin mo yung kasamaan ng iba, ang sinasabi niya, iisipin ko yung aking kasamaan. Walang kasakdalan. Wala tayong maaasahang kasakdalan, kaya't aminin na natin ito. Ang ikalawa, laging maghanap ng kapatawaran. Kung tayo haharap sa ating kasalanan ng araw-araw, ang isang gawin natin ay laging maghanap ng kapatawaran. Ang sabi rito, yung popular na talata ng Kabanatang 1, talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang mga salitang ito ay nagdudulot sa mananampalataya ng malaking kaaliwan. Ngunit sa iba ay kalituhan at sa iba naman ginagamit nilang panakip. Mahalagang idugtong natin ito sa usapin ng kabanalan. Yan ang konteksto. Kung kaya ang mga talatang ito ay para sa Kristiyano na naghahangad ng kabanalan sa kanyang buhay at ang itinuturo nitong maliwanag, may kailangang paghahayag ng kasalanan para mapatawad at malinis sa ating kasalanan. May nagtuturo na hindi ito para sa Kristiyano sapagkat sabi nila, ang lahat ng kasalanan ng Kristiyano ay linis na. Ay para ano pa't siya ay hihingi ng patawad? Alam niyo, yung ganyang turo ay ginagamit ang isang katotohanan para sirain naman ang isa pang katotohanan at hindi natin maaring pagkontrahin ang mga katotohanan ng Biblia. Totoong sa usapin ng paghuhukom ng Diyos, ang Kristiyano ay pinawalang sala, yung tinatawag natin justification by faith. Pinawalang sala na tayo sa hatol ng Diyos, wala na tayong kasalanang pagbabayaran sapagkat ito'y pinagbayaran na ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang usapin sa teksto natin ay sa larangan ng araw-araw na pagpapakabanal, hindi sa pagpapawalang sala sa hukuman ng Diyos. Sa araw-araw nating relasyon sa Diyos bilang Ama natin, hindi sa Kanyang pagiging hukom natin, kundi sa Kanya pagiging Ama natin na mananampalataya. At sa ating pagpapakabanal, nagkakasala tayo. At humihingi tayo ng patawad sa Kanya, hindi bilang hukom na magpapawalang sala, tapos na yun, kundi bilang Ama na may relasyon tayo sa Kanya at humihingi tayo ng patawad sa Kanya. Pinapaalala nito ang katotohanan na ang batayan ng araw-araw na pagpapatawad ay yung pagpapawalang sala na nangyari na sa pagsampalataya kay Hesukristo. Kaya't hamon nito sa inyo na hindi pa naranasan yung pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Humingi ka man ng patawad sa araw-araw na hindi batay sa ginawa ni Kristo sa krus, yan ay mawawalan ng saysay. Ang hamon sa iyo ay lumapit ka kay Kristo, danasin mo sa Kanya yung walang hanggang pagpapawalang sala upang sa Kanya ay wala kang hatol. At ang magiging alalahanin ng isang pinawalang sala ay yung Kanyang pang-araw-araw na relasyon sa Kanyang Ama na Diyos. At sa relasyong yan, kailangan natin ng paghingi ng patawad. Araw-araw nating karanasan ng kasalanan, may dapat tayong ihingi ng tawad sa ating Ama upang tayo ay makapagpanibago ng mga usaping pangkabanalan. Siguro maitutulad natin yan sa pag tayo nagre-recharge ng ating battery ng cellphone. Kapag nalimutan natin hanggang tayo maubusan, hindi tayo makapag-communicate. Yan din ang nawawala. Kapag nalimutan nating magpanibago ng ating kapatawaran sa ating Ama, nawawala ang ating fellowship, nawawala ang ating komunikasyon sa Kanya. Kaya tanghamon dito ay yung taimtim na paghingi ng patawad sa Diyos, gawin nating araw-araw na panghamon. Ito yung mismong tinuro ni Jesus sa Kanyang itinurong panalangin sa Kanyang mga alagad, hindi ba? Matapos siyang ibigay yung panalangin, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, give us this day our daily bread. Right after that, anong itinuro niyang kasunod? Patawarin mo kami sa aming pagkakautang. Magkasing araw-araw nating kailangan yung kakanin at yung kapatawaran. Araw-araw. Inihingi ito sa Diyos mismo sa pamamagitan ni Hesukristo at siya ang magpapatawad. Napakagandang at nakakapagbigay ng kaaliwan sa mga panahong dama natin yung ating kasalanan. Hindi ito ginagawa sa isang kumpisalan sa isang pari na kailangan mo pang maghanap ng simbahan o ng pari na naroon. Ito ay ginagawa sa Diyos. At nakabatay kay Hesukristo. Ngunit sa paglapit natin sa Diyos upang humingi ng patawad, huwag na huwag natin itong laruin. O gawin natin isang ritual.
Hindi ito isang formula upang pag-angin ang konsensya natin habang tayo walang pakundangan sa pagkakasala. Matapos bigyan ng pardon itong dating Presidente Erap, eh lahat ng kasunduan nila ay kanyang tinalikuran at ginawa pa niyang komedya yung pag-pardon sa kanya. Hindi natin maaring gawin ito sa ating paghingi ng patawad sa Diyos. Napakagandang pangako ito, pero ito'y sa isang tunay na kumikilala ng kanyang kasalanan, laging humanap ng kapatawaran. At ikatlo't panghuli, huwag makipag-isa sa kasalanan. Ito ang balanse ng Kabanatang 2, talatang 1, ang sabi, huwag kang magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, may tagapagtanggol. Yung balanse riyan ay pinapakitang laging pamantayan ng mananampalataya ay ang batas na huwag magkasala. Ang kasalanan kailanman na hindi natin kakampi, ito'y kalaban. Makikita natin ngayong taon ng halalan, yung katotohanan ng kawikaang politics makes strange bedfellows. Yun daw politika, nakapagtataka kung sino-sino ang pinagsasama. Kung mapapansin nyo halimbawa dyan sa Caloocan, yung dating mortal na magkaaway na Asistio at Malonzo, eh ngayon, kumakandidato ng magkasamang mayor at vice mayor, ay halos noon lang nagmumurahan yan sa telebisyon. Eh ngayon, magkasama na, magtataka ka. Yan ay dahil sa larangan ng politika. Pero sa usapin ng kabanalan, kapatid, hindi tayo maaring dumating sa puntong magsabi kang sawang-sawa na ako makipaglaban. Ayoko na, sige, magkaisa na tayo, kampihan na natin itong kasalanan, hayaan na natin. Hindi tayo maaring dumating sa punto na sumuko, na hindi tayo makikipag-alyansa sa kasalanan. Dapat nating labanan, bagamat tayo nahuhulog, natatalo, nadadaig, hindi tayo makikipag-isa. Ngunit upang tayo makalaban, laging umpisahan natin ang pakikipaglaban sa kasalanan sa krus ni Jesucristo bilang ating manananggol. Ang relasyon niya sa atin ay tinula dito sa abogado ng nasa sakdal. Hindi para pagtakpan yung ating kasalanan, kundi inilalagay niya ito sa kanyang ginawa sa krus. Ito ang umpisa lagi sa pagharap sa kasalanan. Kapatid, kung minsan napapagod tayo, nagsasawa tayo sapagkat hinaharap natin yung ating kasalanan sa umpisa ng ating resolusyon. Sinasabi natin, hindi na ako dadaigin ang kasalanan ito, ngunit dinadaig pa rin tayo at tayo mag-uumpisa sa ating resolusyon. Kung sa resolusyon ka mag-uumpisa, nakakapagod. Mag-umpisa ka sa krus ni Jesucristo. Na bagamat nadadaig tayo ng kasalanan, ang ating pa rin pamantayan, huwag magkasala. At kung tayo magkasala, meron tayong manananggol. Napakagandang pangako. Kaya na sinabi sa atin, libo-libo natin mga kababayan ang nag-ipitan, nag-unahan, may mga namatay, para lang mahipo yung lubid ng Nazareno sa pag-asa nila ng patawad, sa pag-asa nila ng magandang buhay na ibibigay ng kanilang puon. Kabulagan. Kabulagan sapagkat yung pag-asa ng patawad ay matagal nang naganap. Tapos na. Hindi siya kailangang iparada. Hindi kailangan ng rebulto. Hindi natin kailangan makipagsiksikan o lumakad ng paluhod o magkaroon ng panyong ipapahid. Ganap na yung batayan ng ating patawad na kay Jesucristo. Yun ang ating balik-balikan. At sa pagbalik-balik natin doon, muli nating umpisahan ang paglaban sa kasalanan. At kung kinakailangan gawin natin araw-araw, gawin natin. Hindi tayo magiging sakdal hanggang sa tayo ay luwalhatiin sa kalangitan. Subalit araw-araw natin nalabanan ang usapin ng kasalanan sa hamon ng kabanalan. Kapag may malaking laban habang papalapit yung araw, lumalaki yung drama. Hindi natin hinihintay yung isang araw ng malaking laban. Ang laban natin, mga kapatid, araw-araw. Araw-araw na paglaban sa kasalanan. tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lumalapit kami sa iyo upang kilalanin ka na banal. Ikaw ay liwanag na walang bahid ng kadiliman. At kami man ay naghahangad na lumakad sa iyong liwanag. Ngunit hindi namin masasabi na kami ay walang bahid ng kadiliman sa halip. Sa harap ng iyong liwanag, ang una naming namamalayan ay ang aming kasalanan, ang aming kadiliman. Ngunit ito ang hamon sa amin at naway gawin naming hamon na pang-araw-araw sa taong ito na tuluyan ang aming pagharap at paglaban sa kasalanan. Hindi kami darating sa punto ng kasakdalan, kaya't huwag kaming padaya sana sa anumang pagtuturo ng kasakdalan sa buhay na ito. Andun ang laging paglaban sa kasalanan at nawa nga ay pangalanan namin ang mga kasalanang nilalabanan namin at gawin naming araw-araw na paghahanda sa mga kasalanang ito. At kailangan din namin ng araw-araw na maghanap ng kapatawaran at napakaganda ng iyong pangako na kung ang sino man ay magpapahayag ng kanyang kasalanan, ay ikaw ay tapat at banal na magpapatawad sa aming mga kasalanan. At nawang igawin namin ito sa araw-araw, sapagkat kung paano kaming kumakain araw-araw, ay araw-araw din namin kailangan na kami ay iyong patawarin at muling linisin, palakasin sa panibagong pagharap sa usapin ng kabanalan. Kung mayroon sa amin, Panginoon, na winawalang bahala ito o kaya'y maaring dumating sa punto na ritual na lamang ang paghahayag ng kasalanan at paghingi ng patawad, papanibaguhin mo ito, Panginoon. Muli mong panariwain sa amin ang kataimtiman ng paghingi ng patawad at pagpapanibago ng kalinisan. At huwag nawa kaming dumating sa punto ng pakikipag-isa sa kasalanan. Sa halip ay madaig man kami, matumba man kami, muli kaming babangon. Sapagkat ang matuwid na tao ay tumutumba ng 7 ulit at 7 ulit ding bumabangon. Kaya tulungan mo kami sa usapin ng pagharap sa kasalanan sa araw-araw. Gawin namin itong araw-araw na hamon at lagi naming umpisahan. Hindi sa aming resolusyon, hindi sa aming mga plano, kundi sa krus ng Panginoong Hesukristo. Kaya nang nakita namin kahapon sa mga balita, ang kabulagan ng marami naming kababayan. Ngunit hindi kami magmamalaki, hindi kami manghahamak. Sa halip ay magbubunyi kami na kay Kristo ay mayroong kapatawaran. Pinapanalangin namin ang mga narito at mga nakikinig sa radyo na iyo silang hamunin ng kapatawaran na naganap na kay Hesukristo sa pagpapawalang sala ng hukom na Diyos. Ngunit mula rito ay magkaroon kami ng karanasan ng pagharap sa kasalanan sa araw-araw sa iyong kapatawaran at sa aming pakikipaglaban. At mangyari nawa na magkaroon kami ng paglago sa taong ito sa usapin ng kabanalan at sa paglaban namin sa kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo itong aming panalangin. Amen.